อริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคต้นหน้า1358เรื่องจิตตนีเป็นสิ่งที่ต่ำเกินไปสำหรับการบรรลุฌานและทำให้แจ้งมรรคผลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะไม่ละธรรม5อย่างบุคคลจึงไม่ควรเข้าอยู่ซึ่งปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานไม่ควรเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหันตผลทำ5อย่างอย่างไรเล่า5อย่างคือความตนีอาวาสความตนีตระกูลความตนีลาภความตนีวรรณะความตนีธรรมภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แลเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราเอวัง
นะอันนี้ท่านแสดงให้เห็นถึงความสำคัญพื้นฐานที่ท่านมักจะสอนอยู่เสมอในเรื่องของทานการละความตระหนี่แต่แง่มุมในการละความตระหนี่เป็นอย่างไรบ้างการตระหนี่ความดีการตระหนี่คุณธรรมการตระหนี่ที่อยู่มีหมดในทุกแง่มุมของความตระหนี่ก็ให้เราพยายามฝึกละฝึกพิจารณาให้เห็นถึงทุกๆมุมของมันหรือว่าแม้แต่ความดีความงามก็ยังมีความตระหนี่ขึ้นได้การที่เราบางทีเราหวงคุณธรรมหวงคุณงามความดีที่จะบอกแก่ผู้อื่นก็ยังเป็นความตระหนี่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยให้เราฝึกให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยฝึกละความตระหนี่ในเรื่องของความยึดติดในสถานที่อยู่ก็ตามในคุณงามความดีก็ตามมาก็เคยเจอในหลายๆองค์ในเรื่องของคุณงามความดีก็แทนที่จะบอกสอนถ่ายทอดกันแต่เราก็เก็บไว้หวงไว้กลัวว่าเดี๋ยวคนอื่นจะดีกว่าหรือว่ารู้เท่าทันเท่าเทียมตัวเองพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานี้ไม่มีความตระหนี่ในเรื่องนี้ท่านบอกว่าธรรมะที่มีความจำเป็นต่อการหลุดพ้นท่านเปิดเผยหมดและก็ไม่ได้กลัวว่าลูกศิษย์หรือสาวกจะจดจำเอาไปเป็นสัญญาหรือว่าเกิดความผิดเพี้ยนแต่อย่างใดเพราะท่านก็บอกเครื่องป้องกันเอาไว้ว่าสัญญาก็ตามความจำได้หมายรู้ก็ตามความคิดปรุงแต่งก็ตามก็ล้วนตกอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างเดินไปสู่ความเสื่อมสลายเพราะฉะนั้นพื้นฐานในการภาวนาท่านจึงเริ่มจากเรื่องของการเสียสละจากคะการให้จากนั้นก็บอกว่าสิ่งที่ยิ่งขึ้นไปดีกว่านั้นก็ยังมีในเรื่องของการทำกายวาจาให้ถูกต้องในเรื่องของการทำจิตให้สงบให้บริสุทธิ์ก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความสะอาดของจิตเป็นกุศลธรรมที่ยิ่งขึ้นไปเพราะว่าจิตที่เป็นสมาธิก็เป็นจิตที่ง่ายต่อการเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปผู้ที่เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปผู้นั้นก็เรียกว่ากำลังถอนอุปทานคือความยึดมั่นจากธรรมชาติเหล่านั้นได้ประเด็นของการถอนอุปทานให้ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็บอกว่าต้องเห็นโทษของมันบ่อยๆถ้าเราเห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งบ่อยๆเราจะถอนอุปทานจากสิ่งนั้นได้เห็นโทษของรูปกายนะว่ารูปกายมีความไม่เที่ยงมีความผุพังเน่าเปื่อยแตกสลายเป็นธรรมดาเห็นโทษของนามธรรมทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อุเบกขาสัญญาความจำสังขารความคิดปรุงแต่งวิญญาณความรู้แจ้งนามธรรมทั้งหลายมีโทษคือมันดับไปได้ไม่มีนามธรรมใดเกิดขึ้นมาในใจของเราแล้วไม่ดับสิ่งใดก็ตามอารมณ์ใดก็ตามเกิดขึ้นมาแล้วก็เดินไปสู่ความดับทั้งสิ้น ถึงเราจะไม่อยากให้มันดับมันก็ดับของมันเองซึ่งเราจะเกิดปัญญาว่าจริงๆแล้วธรรมชาติทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นตัวตนชั่วคราวอันนี้จึงเป็นสิ่งที่จะได้หลังจากที่เรามองเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นของไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นของไม่ใช่ตัวตนจริงจะเกิดปัญญาว่าธรรมชาติเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าเราเกิดปัญญาอย่างนี้สภาวะหรือธรรมชาติที่เกิดที่ตายก็จะเป็นธรรมชาติที่เกิดที่ตายไปไม่มีใครยึดถือเป็นเจ้าของถ้าไม่มีใครยึดถือเป็นเจ้าของพุทธเจ้าก็บอกไม่มีใครตายไม่ใช่รูปตายไม่ใช่เราตายเป็นแต่เพียงว่าธรรมชาติอันหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามก็ตามอันนี้นักปฏิบัติเราก็ต้องฝึกเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจตรงนี้ก็จะเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้